У Кеніі з-за пануючага голаду адбываюцца ўсё больш жорсткія сутыкненні паміж мясцовым насельніцтвам і бежанцамі, якія прыбылі з іншых краін, ратуючыся ад засухі. Барацьба ідзе за харчаванне і ваду, бо гаворка ідзе аб чыстым выжыванні, патлумачыў ксёнд Джордж Тараніл, салезьянін. Па яго словах, народ Кеніі мае патрэбу ў тэрміновых гуманітарных грузах, такіх як вада, кукуруза, фасоля, цукар, соль і медыкаменты. Кенія перажывае трэці, так званы сезон дажджоў, які праходзіць без дастатковай колькасці ападкаў. Рост цэн на харчаванне і адсутнасць інфраструктуры зрабілі ежу амаль недаступнай. Акрамя таго, ў краіну прыбываюць тысячы людзей з суседніх Самалі і Эфіопіі, якія ратуюцца тут ад голаду. Па падліках міжнародных арганізацый, у Кеніі ў бліжэйшыя месяцы будуць патрабаваць харчовай дапамогі каля 3,5 мільёнаў чалавек. Важна, каб мы падтрымалі людзей у Кеніі, Самалі, Эрытрэі і Эфіопіі ў бліжэйшы час, сказаў Рэйнхард Хайзерер, кіраўнік салезьянскай дабрачыннай арганізацыі «Моладзь адзіны свет», якая займаецца дапамогай народам гэтых краін.